morning. Sa lahat ng taga-subaybay, sa lahat ng nagbabasa sa wall ko, sa lahat ng nanood ng mga video, ito yung pinangako ko sa inyo na tungkol doon sa mensahe ng Diyos kahapon. Medyo pagod ako, kaway ko lang. Merong nagpagawa sa akin sa kabilang hotel. Kailangan ko rin gawin kahit paano. Tungkol doon sa mensahe ng Diyos, may paliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng Diyos doon, anong pinarating niya. Sa mga nagbabasa, ulitin ko lang sa pagbanggit o sa pagbasa doon sa mensahe na yon, kahit hindi man lahat yun masusundan ko, pero mabanggitin ko sa inyo dito kung ano lang yung maalala. Ang una doon, yung naglalakad kami sa isang lugar, ang buong pamilya ko, yung anak ko at si Susan. So, ang asawa ko ay nasa kaliwa at ang anak ko ay nasa kanan. So, napahinto kami bigla. Sabi ng asawa ko na sa Susan na alam mo ba pa na sa papatunguhan natin, sa tatawiran natin, ay may isang lalaki nakaabang doon. Na tuwing dumadaan tuwing may dumadaan, mayroon siyang tinatanong. At ang lahat ng dumadaan doon ay, yun nga, natatakot. So, sagot ko na kanya, na wala ka bang kakayahan na magtanong sa sarili mo, bakit ka natatakot? So ngayon, sabi ko na, sige, lumakad na tayo. So habang lumakad kami papunta doon sa patutunguhan namin, napansin ko na may hawak kaming tansi, bawat isa sa amin. So, tansi, ibig sabihin nun, nylon, na mga isang nitro ang haba, na bit-bit namin. So habang palapit kami doon sa lugar, nakita ko yung isang lugar na masukal. Ibig sabihin ng masukal, mapuno, madamo, kung baga sa Bisaya, sagbuton. Yun yan. So ngayon, pagdating namin mismo doon sa lugar na yon na kinakatakutan ng tao, yun na yung nakita ko yung lalaki na kaupo sa isang upuan na bata pa. Ang lalaki nasa mga 20 more or less ang edad. Ang buhok ay katulad ng buhok ko, ang hair do, kumbaga. So, habang nakatayo ko sa kanya, nakatayo kaming tatlo at sabi ko nga doon sa lalaki, sir ang tawag ko. Sir, andito na po kami. So, ngayon, nagtanong yung lalaki kung bakit na parito kami. So, ang unang tinanong, yung asawa ko. Na sabi nga niya, ikaw Susana, bakit na parito ka? So, napalingon ako sa asawa ko. Nakita ko na yung tansing hawak niya, inilagay niya lang niya sa leeg. At sinabi ng lalaki na makalis ka na. So, umalis yung asawa ko, pumunta doon sa lugar na yan. Ako naman, nakasating sa kanya na nakatingin siya kay Mary na sabi, ikaw Mary, bakit ka na parin? Hindi ako siya. At nakita ako, habang nakatingin ako sa kanya, lumampot siya ng baril sa tabi niya at itutunutok sa ulo ko. At nakatingin siya kay Mary at, habang nakatutok ang baril sa akin at sinabi ko rin, nakita ko si Mary at yun, nilagay na rin yung tansi sa leeg niya. At ang sabi ng Diyos, asyorte ka at nilagay mo sa leeg mo ang tansi at hindi ka na maraming tanong at makalis ka na rin. Kamang nakatitikaw sa kanya. So ngayon, nung ako na lang mag-isa, nakatingin ako ng paikot sa lugar, nakita ko na maraming upuan na walang nakakaupo. So ngayon, nagtanong ako sa kanya. Ang sabi pa niya una sa akin, no, ikaw na so lalo, bakit na parito ka? Sabi ko, bago ko sagutin ang matanong mo, itatanong muna ako kung bakit ang lahat ng dumadaan dito ay na natatakot magtanong o bakit anong mga tinatanong niya. So yun ang sabi nga niya na sa lahat daw na nang dumaan doon, ako lang daw nag-iisa ang nagtanong at sabi ko nga na wala ba akong karapatan magtanong sa sarili. Magtanong sa bilang ako kung ano man yung mga katanungan ko sa kanya. Yung sabi nga niya na ako nga ang ano, ako ang tunay na nakakilala sa kanya. Na sabi ko nga na magbago ka man ang anyo, matanda man o bata, kilala kita. Ayun. Sabi nga niya sa akin na ikaw ang tunay na nakakilala sa akin. Yun yung niyakap niya ako. At niyakap ko rin siya. At sabi niya, ako lang daw ang isang nakakilala sa kanya. So, kaya minahal lang niya ako dahil minahal ko din siya na bilang kaibigan at bilang tagapagligtas. Sabi ko nga, na ikaw si Jesus Christ at ikaw ang Diyos at ikaw ang tagapaglikha. So, ang buong scenario, ang tamang words doon sa pinakita sa akin, na nagbago-bago siya ng anyo, bata o matanda man, kilalang-kilala ko siya. At yun nga. Na sabi ko nga na andito ako, sasagutin ko na ang tanong mo na naparito ako para humingi ako ng kapatawaran. Kasi ang sabi nga niya sa akin na ikaw, na hindi mo ba alam na makasalanan ka? Yun, sabi ko nga, oo, makasalanan ako. Yung naalala ang sabi niya, ano bang kasalanan mo? Sabi ko na ang nagkasala ako kahapon lang. Kahapon. Naalala ko kahapon na nagnakaw ako ng pagkain dahil nagugutom ako. Sabi niya na hindi lang kahapon. Alalahanin mo ang kasalanan mo mula noong maliit ka pa. So yun yung nasabi ko na kaya nga ako humingi ng kapatawaran, bumunta sa kanya para humingi ng kapatawaran. So ito yung buong scenario, no? Nagbago-bago man yung sabi ko, medyo nauna itong isa, nauna huli, kasi dahil hindi ako nagbabasa. Gawa nung sinusunda ko lang yung mensahe ng Diyos. So hindi man lahat yun salitang sinulat ko, ay nandoon sa sinasabi ko ngayon. Pero nandoon ang thought, nandoon ang meaning, kung ano man yung na sinusulat ko na tinatranslate, binabasa ko ngayon ang scenario, ang scenario. So ngayon, ang ibabasahin ko sa inyo ito kasi hindi lang ito ang totoong mensahe. Hindi yun yung baga. Maganda lang pakinggan yun dahil maganda ang pagkasabi ng Diyos, pero may meaning doon, may ibig sabihin ng Diyos doon. Yung sinasabi ng Diyos na naglalakad kaming buong pamilya, ang ibig sabihin ng Diyos doon na ang tao, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ay alam natin na sa kabilang buhay, mayroon tayong ibang buhay. Kumbaga, alam natin na ang buhay natin ay may hangganan. At darating ang panahon na tayo ay lilikas din. Ito yung kinakatakutan natin pagdating sa panahon, na mayroon tayong kinakatakutan doon sa papunta pagpasok sa paraiso ng Diyos. Ito yung nakikita kong, ito yung sinasabi ng asawa ko, na dumadaan tayo doon. Ang lahat ng namatay ay dadaan doon sa Diyos. Kung ano ang gawain natin nitong buhay pa tayo, doon na siya ang dala sa atin patungo sa paraiso ng Diyos, kung sa paraiso tayo mapunta o sa impyerno, base doon sa gawain natin. So itong lahat ay sinasabi ng Diyos na dapat natin ay paghandaan at hindi tayo dapat matatakot at wala tayong dapat katakutan. Iyon yung ibig sabihin doon. Yung sinasabi ng asawa ko na natatakot siya. Yung sabi ng sinabi ko, wala ka bang kakayahan na magtanong sa sarili mo? Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay tatanungin natin ang sarili natin kung tayo ay ligtas ba. Tatanungin natin ang sarili natin kung ang ating paniniwala ay naayon ba doon sa kautusan ng Diyos. Alinsunod ba sa gusto ng Diyos? At ito ba'y magdala sa akin ng kaligtasan tungo sa paraiso ng Diyos? Iyon yung ibig sabihin ng Diyos doon. Ngayon, yung naglalakad na kami na may dala kong tansi, ibig sabihin doon, yung tansi na ito, ito yung iginawad. Ang tali ay isang gawad. Tansi, gawad, iniginawad ng Diyos. Transparent ang kulay ng tansi. Ibig sabihin doon, yung pag-iisip natin na ibinigay ng Diyos sa atin, iniginawad niya sa atin habang nabubuhay tayo, ay gamitin natin sa tama. Ito yung tansi. Ito yung tansi na ito. Ito ay pag-iisip natin, pangunawa natin. Dito nakasalalay ang kaligtasan natin. Ito ay maaring magtali sa atin sa maling paniniwala. Kaya hindi tayo makaahon doon sa paniniwala ang buong akala natin tama. Kasi tinatali tayo doon sa turo ng mga pare at pastor na ang buong akala ninyo ay yun na ang tama. Kung ginagamit lang natin ang isip natin, maintindahan natin na wat ang nawaan. Kailangan bukas ang puso't isipan natin. Ito yung transparent, kulay ng isang tansi, isang nylon. Isang isa itong tansing matibay. Ito yung panaghawakan ng tao. Dapat tibayan natin ang kalooban natin, tibayan natin ang paniwala natin. Kailangan tayong mag-isip ng tama, gamitin natin sa tama para hindi tayo mapapahamak. Kasi kung marupok ito, ang tansi na ito, ito yung magtulak sa atin mapunta sa impyerno. Kaya ang tansi ay nagsimbolo ng binigay ng Diyos, iginawad ng Diyos sa tao, na gamitin natin sa tama ang binigay niyang tamang pag-iisip, tama lahat kung ano man yung meron tayo sa buong katauhan natin, sa mental, physical at spiritual. Ito yung tansing iginawad ng Diyos sa atin. Ngayon, nung nagpunta na kami doon sa lugar, nakarating kami doon sa lugar, doon kung saan yung lalaking nakaupo, yun yung sa panahon na tayo ay lumikas na sa ibang buhay. Dadaan tayo lahat doon sa Panginoon. Dadaan tayo sa harapan ng Diyos. Doon na tayo ngayon tatanungin ng Diyos kung ano ang ginawa natin nitong buhay pa tayo. Bago tayo papasukin sa paraiso ng Diyos, bago tayo dalhin ng Diyos sa impyerno, dito tayo dadaan sa Kanya. Tatanungin niya tayo. Kung nakikita niyo noon, nung unang video ko na matatawagin din ninyong panaginip, nung sinabi ng Diyos sa akin na pabalikin niya ako sa lupa, na ang sabi niya sa akin, bago kita babalikin, alalahanin mo muna ang nakaraan mo. Ang sagot ko sa kanya, ang naalala ko lang may asawa at anak ako. Ito yun ngayon. Kahawig nitong ginawa ng Diyos sa akin ngayon. Nakasama ko ang buong pamilya ko. Ang ibig sabihin dito ng Diyos, na kami ay isang dapat tularan sa tunay na paniniwala ng asawa at anak ko ay sila ang nakasaksi sa lahat ng pangyayari sa buhay ko. Kaya sila mismo ang nakakaalam na tunay na ang paniniwala ko at tunay akong kinakausap ng Diyos. Ay isa ito na laging guwaran ng lahat ng tao na ang paniniwalang itong isiniwalat ko ay ito ang magdala sa inyo sa tunay na kaligtasan tungo sa paraiso ng Diyos. Ito yung ibig sabihin ng Diyos dito na ang sabi niya sa akin, na tinatanong niya ang isang pamilya, pagdating na sa ibang buhay, hindi natin alam na hindi tayo magsama-sama na. Kanya-kanya tayo. Di ibig sabihin, na isang pamilya tayo ay mapunta tayo sa paraiso ng Diyos, o isang pamilya tayo ay tayong lahat mapunta sa impyerno. Kung napapansin ninyo, tinatanong ng Diyos na kung ano, so ang magsasabi doon ng husga, hukom, yung pinakita ng Diyos ang baril, ibig sabihin din hukom, maghukom na siya sa panahon na yon nang lumikas na tayo. Yun yung paghukma niya ang bawat isa kung saan siya mapunta. Base doon sa gawain niya nung buhay pa. Kaya nga hindi na nagsasalita ang asawa ko kung anong gawain niya, kung ano ang sinasabi ng Diyos na dapat tatanungin siya tulad ng tinanong ko na makasalanan ako. Dahil alam ng Diyos, nababasa ang Diyos ang kalooban ng tao. Alam ng Diyos ang nakaraan ng isang tao. Kaya hindi na siya tinatanong, hindi niya sinasabing makasalanan ka. Dahil alam ng Diyos kung ano ang gawain ng asawa ko. Ganun din ng anak ko. At hindi na tinatanong. Dahil labang nabubuhay ang tao, natatakot doon sa karapatan ng bawat isa. Na wala na tayong karapatan magtanong kung paano ang tunay na paniniwala. Ang laging tahimik ang asawa ko na hindi na tinatanong. Ibig sabihin, alam niya ang paniniwala niya na gumawa lang ng tama at yun ang kailangan ng Diyos. At ito ang ibang bagay dito na hinahabagdao dahil natatakot na hindi nila inaalam kung ano ba talaga ang katotohanan, ano ba talaga ang tamang paniniwala na alinsunod doon sa gusto ng Diyos para tayo ay mapunta doon sa paraiso ng Diyos. Yun yung ibig sabihin doon ng Diyos. Ngayon, dahil yung anak ko na huling tinanong, na yun nga, na sinasabing maswerte ka, na niwala, ibig sabihin ng Diyos doon, na swerte siya, na hindi na maraming tanong pa, ibig sabihin, wala na siyang iba pang doubtful, hindi na siya doubtful pa sa kanyang paniniwala na namulatan niya sa akin, na ito ang matinuturo ko, at ito ay ipinasok niya sa puso't isipan niya. So kaya yung tansi nga, inilagay na lang sa ulo niya, papunta sa leeg, ibig sabihin, tanggap na niya ang turo ko at ang asawa ko ay tinanggap na rin niya ang turo na nandito ang tunay na kaligtasan. Yun yung ang tama nilang pag-iisip ay ginagamit nila sa tama, ang tama nilang pangunawa ay ginagamit nila sa tama, alinsunod doon sa mga sinasabi ko ng kaligtasan ay nandito sa gawain natin sa bawat araw. So ito yung natutunan nila sa akin, kaya ito nila ginawa lang at tanggap nila kung ano man yung nalalaman nila sa turo ko tungkol sa paniniwala. Ngayon, dahil ako lang ang naiwan, ngayon, dahil ako ang nag-iisang sarili kong paniniwala na meron akong karapatan na magtanong, mag-usisa sa paniniwalang tunay na ito ba ang lahat ng mga bagay na sa paligid natin, ay ito ba ay alinsunod sa gusto ba ng Diyos o hindi. Kaya ang paniniwala ko ay hindi nanggagaling sa turo ng simbahan, hindi nanggagaling na sa turo ng mga pastor, hindi nanggagaling sa turo ng mga pari. Isa ito sa nagustuhan ng Diyos sa akin. Ngayon, sinasabi ng Diyos dito na ako ay isang makasalanan at ito yung inamin ko, oo, makasalanan ako. Pero, sabi ng Diyos kung ano ang kasalanan ko, sabi ko na nagnakaw kahapon ang kinakain ko. Ibig sabihin ng Diyos doon, tayong lahat ay makasalanan dahil tao lang tayo. Saan tayo nagkakasala? Doon sa maling turo na napupulot natin. Ito yung nanakaw natin. Ibig sabihin ng ninakaw, ibig sabihin ito yung mga paniniwalang napulot lang natin kanino man. Ito yung mga paniniwalang napulot natin, natutunan natin sa mga pare at pastor. Pag nakarinig lang tayo ng nagandang magsalita, na gamit ang Bible, doon sa isang tao, lilipat na tayo ng reliyon. Pag nakita natin na maraming nagsisimba sa isang reliyon na yon, dami na sinasabing magaganda, lilipat na tayo ng reliyon. Hindi natin iniisip, ito yun. Ninakaw natin. Ibig sabihin, wala tayong sariling pangunawa, wala tayong sariling pag-iintindi, wala tayong sariling desisyon, wala tayong sariling paniniwala. Basta naniwala na lang tayo na hindi natin inaalam kung ano ang tamang paniniwala. Tulad ng ginagawa ko ngayon, na nandito na ang lahat. Ang mga himala ng Diyos ay nandito na lahat sa sarili ko, na ginawa ko. Ang boses ko makapagaling, makita ko ng parating, makita ko ng kasalanan ng tao. Maraming marami na. Pero hindi natin ginagama ang tamang pag-isip. Ito yung hindi ninyo ginagamit, ang giniginawad ng Diyos sa inyo na tansi. Ang sarili ninyong pangunawa, ang sarili ninyong pag-iisip, ang sarili ninyong damdamin, ang sarili ninyong karapatan ay hindi ninyo ginagamit sa tamang pamaraan. Ito yung tansi na nagtatali sa inyo sa maling turo na hindi na kayo makaahon. Doon sa turo ng alam ninyo ay puro kasinungalingan. Nakikita na ninyo sa harap-harapan kung ano ang ginagawa ng mga pare at pastor ninyo na patunay na sila ay nagtuturo ng hindi alinsunod sa gusto ng Diyos. Ang lahat ng tinuturo nila ay taliwas doon sa gusto ng Diyos. Ang mga ginagawain nila, nakikita ninyo na hindi maka-Diyos at hindi makatao. Pinagkakitaan nila ang Diyos, pinagluloko nila ang mga tao, mga turong panlilin lang. Ang gawain nila, makikita ninyo kung anong mga ginagawa nila. Pero hindi ninyo kayang talikuran. Pero hindi ninyo kayang itakwil. Ngunit nagpatuloy ang pagsamba ninyo sa kanila. Ito yung tansing ginagamit dapat sa tama. Ang tansing iginawad, ang tama pag-iisip na ginawad sa inyo ng Diyos ay hindi ninyo nagagamit sa tama. Ito yung ibig sabihin doon sa tansi ng bawat isa na dapat gamitin natin sa tama. Ito yung sa akin na ginagamit ko sa tama. Ang sabi ko, wala ba akong karapatan na magtanong bilang ako? Ito yung sarili kong paniniwala na ang Diyos dapat ay hindi pagkakitaan at ang Diyos ay mahalin na walang kapalit dahil Diyos siya. At ang lahat ng nilikha dito sa lupa, sa mundo, ay pagitunguhan natin tulad ng pagitungo natin sa Diyos at saka sa kapwa natin. Ito yung tunay kong pagkakilala ng lahat ng nilikha dito sa ibabaw ng mundo ay gawa ng Diyos ito at may purpose ito sa lahat ng nilikha dito sa mundong ibabaw. Ito ang sinasabi doon sa sinasabi kung wala ba akong karapatan na magtanong. Wala ba akong karapatan magtanong kung ano may yung meron sa tanong ko sa kanya. Yung tinututok ng barel sa akin, dalawa ang meaning doon. Yung sa paghukom niya sa bawat isa at ito sa paniniwala ko na isiniwalat ko ang katotohanan. Nabanggit ko doon ang sinasabi ko, wala ba akong magtatanong, wala ba akong karapatan na magtanong sa katotohanan? Ibig sabihin doon, wala ba akong karapatan magsiwala sa tama kong paniniwala? Isiwalat ko sa mga tao kahit ang buhay ko ay nanganib na ito'y nakataya dahil maraming taong magalit sa akin at maaari akong papatayin nila. Ito yung baril na nakatutok sa ulo ko habang nakatingin ako sa anak ko. Ibig sabihin doon, ang ituro ko itong mga paniniwala ko, maraming tao ang maghangad sa buhay ko at papatayin nila ko. Ito yung dalawa ang meaning nito. Kaya ang tunay kong paniniwala, ito yung nagustuhan ng Diyos. Na magbago man siya ng anyo, maging bata man siya o matanda, nandito siya sa puso ko. Alam ko kung sino siya, alam ko kung anong meron siya. Kaya hindi ko man siya nakikita. Ang lahat ng pagkakilala ko sa Diyos ay mahalin siya ng buong buhay natin na walang hinahangad na kapalit. Ang Diyos ay hindi dapat natin pakakitaan. Isa ito sa nagustuhan ng Diyos sa akin. Ito yung sinasabi niya. Na sa gawain natin na to, tanggapin natin na tayo ay makasalanan at pagsisihan, ito ang dito na niya igawad, pagkaloob niya ang kapatawaran natin. Yung nakikita kong upuan sa paligid na walang nakaupo, ang ibig sabihin doon ng Diyos, na ang relihiyon, ibig sabihin simbahan yun, loob, mga upuan sa loob ng simbahan. Ibig sabihin doon, dahil walang tao nakaupo, na nakatingin ako, ibig sabihin doon, Diyos doon, ang reliyon ay hindi. Ang reliyon ay walang ginawa sa buhay ng tao. Hindi natin kailangan ang reliyon habang nabubuhay tayo. Kung hindi, kailangan natin na ang Diyos ay mahalin natin na walang kapalit. Kilalanin natin na may Diyos sa buhay natin at gumawa tayo ng kabutihan. Ito yung ibig sabihin ng upuan. Simbahan na hindi natin kailangan ng simbahan habang nabubuhay. Ngayon, dahil yung mga ninakaw natin na mga paniniwala, natutunan nating paniniwala, ay dapat nating tanggapin at pagsisihan, pagbabago. Yun yung kailangan ng Diyos na tatlo. Na tatlo lang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Ngayon, pag nagawa natin yon, na matalikuran natin ang mga bagay na yon na alam nating mali, doon na niya igawad sa atin ang kapatawaran. Katulad ng ginawa ko. Kung anong meron ako ngayon, ito na ako ngayon. Mula noon pa. Kaya na malinaw sa sinasabi niya na pinapatawad niya ako. Ngayon, dahil wala nga akong makitang ginawa akong kasalanan, dahil sa tunay akong nakakilala sa kanya, mayroon akong managawang mga kasalanan sa mga maling namulatan o mga maliit na bagay, ay ito'y nikalimutan ko na at hindi ko na inulit pa muli. At ito rin ang nagbigay sa akin o nagbigay ng kapatawaran sa akin na iginawad ng Diyos sa akin dahil ako ang tunay nga naniwala sa kanya. So yun nga sabi ko na ang mensaheng ito ay napakaganda. Kung tanggapin lang natin ang Diyos ng buong buo, taos puso natin na tanggapin siya, pagsisihan natin ang mga kasalanan natin, lalo na sa mga natutunan natin doon sa simbahan, sa mga pare at pastor, sa mga reliyon ninyo na hindi naman natin kailangan, doon na tayo mapatawad ng Diyos. Pero kung ang mga bagay na yon na hindi nyo kaya talikuran, dahil ang alam ninyo, yun ang tama, wala na magagawa ang Diyos. Yun na yung kapanahon na lumikas na tayo, sa pumabilang buhay na tayo, doon na yung pasya niya. Maghukom na siya kung saan ka ilalagay. Sa impyerno o sa paraiso. Ang kanya-kanyang tanong niya, ibig sabihin doon, pamilya mo man, pagdating sa ibang buhay, kanya-kanya na tayo. Yun na yung sinasabi niya na maligtas sila o gagaling sila ayon sa paniniwala nila. Ibig sabihin, sa bawat isa. So ang paniniwala ko ay hindi makaligtas sa asawa ko. Ang paniniwala ko ay hindi makapagligtas sa anak ko. So maligtas sila ayon sa sarili nilang paniniwala. Kaya ang dasal ko o dasal ninyo ay hindi makapagligtas sa asawa ninyo, hindi makapagligtas sa anak ninyo o kanino man. Kailangan ang paniniwala ng bawat isa, siya ang magdadala o siya ang susi na magbukas doon sa paraiso ng Diyos. So hanggang dito lang muna. Sana naunawaan niyo na gusto. Sana na paniwalaan ninyo dahil hindi ito isang panaginip na ordinaryo lamang. Kung mapansin ninyo, wala akong binabasa. Nagsasalita ako ng nagsasalita. Wala akong tinitingnan. Yung ano na yung naalala ko, ni-recall ko noon sa panaginip ko, ito na yun. Yun nga lang, i-translate ko sa ibang kahulugan. Yung ano ibig sabihin ng Diyos doon, anong pinarating ng Diyos doon na mga mensahe. So, magandang umaga sa lahat. And God bless. Yun lang. Medyo nahingal ako sa pagod. Ang madali. Sinsya na kayo.